ตุผลที่เราต้องมาศึกษาคำของพระองค์ก็คือว่าเพราะเป็นพุทธประสงค์ของพระศาสดาเองว่าให้แต่ศึกษาแต่คำพระองค์เท่านั้นนะแล้วก็สั่งห้ามศึกษาคำนะของคนอื่นที่แต่งขึ้นใหม่นะหรือคำของสาวกของพระองค์เองที่พูดขึ้นเองด้วยนะพระองค์ตรัสไว้ว่าสุตตันตะเหล่าใดสุตตันตะคือคำสอนเหล่าใดเนี่ยที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกลอนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเล่าเรียนพระศาสดาสั่งไว้เองว่าคำแต่งใหม่หรือคำสาวกเนี่ยอย่าไปฟังแล้วให้ฟังคำของใครให้ฟังคำตถาคตบอกสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนพระศาสดาสั่งอย่างนี้นะเราก็เลยเดินตามพุทธประสงค์ของพระองค์เราเคยสงสัยไหมทำไมพระเจ้าไม่ให้ไปฟังคำที่คนแต่งขึ้นใหม่หรือคำของสาวกตัวเองนะถ้าสาวกตัวเองภาสิทธิ์ขึ้นเองพระเจ้าเรียกสาวกภาสิตาคำที่บอกว่าอย่าไปฟังคำสาวกเนี่ยบาลีใช้คำว่าสาวกภาสิตาคือสาวกภาสิทธิ์ขึ้นเองภาสิทธิ์ขึ้นใหม่เพราะว่าสาวกเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าผู้ฟังคำสอนหรือผู้ฟังคำบัญญัติจากศาสดานั่นเองถ้าผู้ฟังคำบัญญัติขอบัญญัติตกลงจะเป็นผู้ฟังได้ไหมตกลงก็เป็นผู้บัญญัติซะเองก็ไปเรียกหมายว่าเป็นศาสดาเองหมดเรื่องนะนี่คือหลักการที่เราไม่ค่อยเคยทราบไม่ค่อยเคยได้ยินได้ฟังนะแม้แต่พระเองพระก็เลยสอนตามความเห็นตัวเองสอนตามคำพูดและการปรุงแต่งของตัวเองไปเรื่อยๆจนมันบานออกไปออกไปนะกลายเป็นมาขัดแย้งกับคำของพระศาสดาตัวเองไปในที่สุดลักษณะนี้พระองค์จึงเปรียบเหมือนกลองศึกของกษัตริย์ทัสสารหะชื่ออานากะกลองอนากะนี้เมื่อตีไปตีไปในที่สุดก็มีแผลแตกหรือลิกษัตริย์ทัสสารหะก็หาเนื้อไม้อื่นทำเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกของกลองทำอย่างนี้ทุกคราวไปในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เพียงเนื้อไม้ที่ทำเสริมเข้าใหม่เท่านั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นนะความอันตรธานของสุตตันตะเหล่านั้นที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาจักมีได้ด้วยอาการอย่างนี้คำตถาคตจะค่อยๆหายไปจากโลกเพราะจะมีคำที่คนแต่งใหม่พูดใหม่เสริมแทรกเข้ามาเรื่อยๆสัจจะความจริงที่ออกจากปากตถาคตจะค่อยๆหายไปหมดไปหมดไปจนวันนี้ก็เลยศาสนาพุทธเลยเป็นศาสนาแห่งพิธีกรรมมีพิธีโน้นพิธีนี้เยอะแยะไปหมดเลยทั้งที่ศาสดาไม่เคยบัญญัตินะแล้วเราก็ทำสมาธิกันผิดพลาดคาดเคลื่อนจากที่ศาสดาบัญญัติมีเกณฑ์วัดสอบความเป็นอริยบุคคลคลาดเคลื่อนจากที่ศาสดาบัญญัตินะมีการแก้กรรมเข้าถึงความดับกรรมผิดจากที่ศาสดาได้บัญญัติเอาไว้หลายเรื่องเลยแทบทุกเรื่องเลยเ นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องกลับมาหาคำพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราไล่เลียงไปตั้งแต่เรื่องของตัวพระเองโยมสังเกตพระไม่ว่าพระจีวรสีไม่เหมือนกันจีวรพระสีไม่เหมือนกันทำไมสีไม่เหมือนกันน่ะก็เพราะพระไม่ได้เดินตามที่พุทธเจ้าบัญญัติถ้าพระทำตามที่พุทธเจ้าบัญญัติในเรื่องของจีวรสีจะเหมือนกันทั่วประเทศเลยนะเพราะพุทธเจ้าบัญญัติว่าถ้าภิกษุได้จีวรมาใหม่พึงถือเอาวัตถุสำหรับทำให้เสียสีสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือของเขียวครามก็ได้ตมก็ได้ของดำคล้ำก็ได้ถ้าภิกษุไม่ถือเอาวัตถุสำหรับทำให้เสียสีสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งใช้จีวรใหม่เป็นปาจิตตีภิกษุจะถูกปรับอาบัติปาจิตตีถ้าไม่ทำลายสีจีวรที่ได้มาใหม่จีวรที่ได้มาต้องเอาไปย้อมด้วยน้ำฝาดน้ำที่ได้จากเปลือกไม้แก่นไม้ลูกไม้ใบไม้จีวรอาตมาก็ได้จากการย้อมจากเปลือกมังคุดกับแก่นขนุนนะใช้เปลือกไม้ต้นไม้มาย้อมผ้านะพระองค์ไม่ได้บัญญัติสีที่ถูกต้องแต่บัญญัติกรรมวิธีที่ทำบัญญัติสีต้องห้ามทำมาแล้วถ้ามันเป็นสีดำนะสีเขียวสีแดงสีเหลืองล้วนแสดล้วนชมพูล้วนพวกนี้ห้ามใช้นะนอกนั้นได้หมดนะเนี่ยง่ายๆถ้าเราทำตามพระเจ้านะสีจีวรเหมือนกันทั่วประเทศเลยจะไม่มีสีหลากหลายสิ่งที่โยมเห็นอย่างเช่นในเรื่องการแก้กรรมเราก็ไปแก้กรรมกันหลากหลายแบบนะเรามีพิธีบังสกุลเป็นบังสกุลตายเราก็เอาผ้าขาวมาคลุมแล้วก็สวดแล้วก็หมดกรรมแล้วเราไปนอนในโรงกันบ้างเราไปสะดอกเคราะห์ไปดูเลิกดูยามนะไปบนบานสารกล่าวเอาละครลำไปแก้เอาหัวหมูไปแก้นะสิ่งเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเนี่ยต่อสู้มาทั้งชีวิตของท่านว่ามันเป็นเดรัจฉานวิชามันไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้แต่เราบอกว่าแก้ได้ดังนั้นชาวพุทธกำลังเดินสวนทางกับศาสดาของตัวเองอยู่ตลอดเวลากำลังพลัดหลงเข้าสู่มิจฉาทิฐิโดยไม่รู้ตัวเพราะลืมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าวิธีแก้กรรมวิธีเดียวที่พระองค์ได้ตรัสไว้คืออริมักปีองแปดพระองค์ตรัสไว้เลยว่าอริยะอัตถังคิกมักนี้นั่นเองคือกัมมะนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมมีวิธีเดียวพระองค์บอกสอนทั้งชีวิตไม่เคยบอกวิธีอื่นบอกวิธีเดียวคือมรรคมีองค์แปดดังนั้นถ้าโยมอยากจะสิ้นกรรมอยากจะเข้าถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมโยมต้องมาประพฤติกายวาจาจิตตามหนทาง8ประการซึ่งพูดย่อเหลือ3คือศีลสมาธิปัญญาพูดย่อเหลือ2คือสมถะกับวิปัสสนาหรือ1เดียวก็คือการเจริญอานาปานสติสมาธิง่ายๆนะอยู่กับบ้านเราก็นั่งเงียบๆรู้ลมหายใจเข้าออกดับกรรมได้แล้วนะไม่ต้องไปวิ่งทำพิธีอะไรนะความเป็นมงคลเลิกดียามดีขณะดีคืออะไรนะเราก็ไปคิดว่าเป็นเรื่องของตัวเลขเป็นเรื่องของเวลานะคือความเป็นมงคลแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าขณะใดยามใดเวลาใดที่เธอประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลาเช้าเช้านั้นคือเลิกดียามดีขณะดีถ้าเธอประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลากลางวันขณะเวลากลางวันนั้นก็เป็นเลิกดียามดีขณะดีของเธอนะเห็นนะเราคลาดเคลื่อนจากคำสอนศาสดาไปหลีกออกจากหลักคำสอนที่ถูกต้องทุกคนเลยเข้าไปพึ่งสิ่งภายนอกนะ ไม่ได้รู้ว่ากรรมคือการกระทำทางกายวาจาจิตของเราเป็นตัวส่งผลนะนี่คือผลเสียหายอย่างใหญ่หลวงคนเดินเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิและเขาก็ไม่สามารถหลุดพ้นไปจากกรรมได้นะเขาก็จะวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏอยู่อย่างนั้นนะระบบของกรรมก็คือระบบของขันธ์ 5วิธีออกจากกรรมคือถอนความยึดมั่นในขันธ์ 5ออกให้ได้แล้วกรรมจะไม่มีตราบใดเรายังยึดขันธ์ 5เราอยู่ในระบบของมันเราจะเป็นทายาทแห่งกรรมเราจะมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดไว้เราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเพราะเราอยู่ในระบบของมัน หน้าที่คือทำความเข้าใจกับกรรมว่ากรรมคืออะไรแล้วถอนอุปทานออกจากระบบของกรรมให้ได้เราจะไม่ต้องรับกรรมอีกต่อไปพิธีกรรมต่างๆที่เราคลาดเคลื่อนมานะความรู้ที่เราคลาดเคลื่อนมาอย่างเช่นถ้าอาตมาถามพวกโยมว่าพุทธเจ้าเนี่ยแบ่งมนุษย์เปรียบเหมือนบัวกี่เหล่าโยมเริ่มมีสามมีสี่แล้วแสดงว่าเคยฟังธรรมะของอาตมามาบ้างพวกสี่เราคงจะยังไม่เคยฟังนะเราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กเลยเราบอกบัวสี่เหล่าเพราะเราเรียนมากระทรวงเดียวกันนะแต่เวลาเราไปตรวจดูในพุทธวจนะปรากฏว่าพุทธเจ้าตรัสแค่บัวสามเหล่านะตรัสไว้กับราชกุมารบอกพระองค์ตรวจดูโลกด้วยพุทธจักขุแล้วเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีอินทรีย์แก่กล้าบ้างอ่อนบ้างทุลีในดวงตามากบ้างน้อยบ้างเปรียบเหมือนหนองบัวอุบลบัวปทุมบัวบุญทริกดอกบัวบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้เนี่ยยังจมอยู่ในน้ำอีกพวกหนึ่งตั้งอยู่เสมอพื้นน้ำอีกพวกหนึ่งโผล่ขึ้นพ้นน้ำอันน้ำไม่ถูกแล้วมีฉันใดราชกุมารเราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นต่างๆกันฉันนั้นมีแค่สามเหล่าจำไว้ดีๆนะพระตถาคตตรัสไว้แค่นี้ไอ้เหล่าที่สี่นี่บัญญัติเพิ่มเห็นนะ พวกสาวกภาษิตทั้งหลายนะนี่แหละความรู้พวกนี้เราต้องล้างสมองใหม่หมดเลยโยมนะพอเป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้วเราต้องกลับมาล้างสมองตัวเองแต่เชื่อตามใครกลับไปเชื่อตามอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าหาได้ที่ไหนแน่มันก็มีคำถามมาแล้วคำของพระศาสดาเนี่ยหาได้ในพระไตรปิฎกแต่พอบอกพระไตรปิฎกโยมก็เลยไปคิดว่าพระไตรปิฎกเป็นคำพระพุทธเจ้าทั้งหมดผิดอีกใช่ไหมพระไตรปิฎกอย่างเนี้ยนะ ที่โยมเห็นอยู่เนี่ยนะตามวัดวาอารามต่างๆมหามงกุฎราชวิทยาลัยหน้าตาอย่างนี้จะมี91เล่มนะแล้วที่โยมเห็นหน้าตาอย่างนี้ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะมี45เล่มนะพระไตรปิฎกมีอยู่ในนี้มีอยู่ในนี้นี่คือพระไตรปิฎกคำพุทธเจ้ามีอยู่ในนี้แต่ในนี้ไม่ได้มีคำพุทธเจ้าทั้งหมดก็คือมีคำแต่งใหม่ปนเข้าไปด้วยแน่มันเป็นอย่างนี้มันถึงเป็นปัญหาว่าเวลาเราอ่านพระไตรปิฎกแล้วเราไม่รู้เรื่องเพราะเราไปนั่งอ่านคำแต่งใหม่นะทีนี้พระไตรปิฎก2ตัวนี้นะมาจากไหนเขาก็ต้องไปลอกมาโยมเพราะเขาไม่ได้เกิดทันพระพุทธเจ้าเขาลอกมาจากตัวนี้นะพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐซึ่งถูกทำในสมัยรัชกาลที่5โดยร.5นิมนต์พระมาร้อยกว่ารูปทั่วประเทศมาช่วยกันแปลจากอักษรขอมาเป็นอักษรสยามเป็นพระไตรปิฎกรูปแบบหนังสือครั้งแรกในโลกและเป็นรูปแบบภาษาไทยอักษรสยามครั้งแรกทีนี้เขาก็ไปลอกจากอักษรขอมมาโยมก็เห็นอักษรขอมสงสัยขอมทำมั้งไม่ใช่คนไทยทำนะพระไตรปิฎกที่เราไปลอกมาอักษรขอมเนี่ยรัชกาลที่1นะเป็นผู้นิมนต์พระมา200กว่ารูปทั่วประเทศเมื่อปี2331มาประชุมกันที่วัดพระศรีสันเพชรคือวัดมหาธาตุยุวราชลังสลิดปัจจุบันแล้วให้ช่วยกันลอกพระไตรปิฎกใหม่หมดโดยยืมพระไตรปิฎกจากลาวและลามันมาเพราะอยุธยาถูกเผาข้อมูลหมดแล้วนะเลยยืมจากลาวลามันนั่งลอกใหม่ใช้เวลาลอกอยู่5เดือนโดยรอหนึ่งไปถวายอาหารพระในตอนเช้าถวายน้ำปานะในตอนเย็นทุกวันตลอดเวลา5เดือนงานนี้จึงเสร็จ จะสังเกตว่าไม่มีอาหารเพลนะแค่รอหนึ่งยังไม่มีอาหารเพลเลยโยมเราก็กลับไปเช็คในครั้งพุทธกาลผู้เจ้าก็ไม่เคยบัญญัติอาหารเพลอีกเหมือนกันอ้าวงานยาวอีกแล้วเราก็เลยสาวหาข้อมูลว่าเอ๊ะตกลงพระเนี่ยฉันกันกี่มื้อกันแน่ปรากฏว่าพอไปดูแล้วเนี่ยไปเจอพระอุทายีมาเล่าให้ผู้เจ้าฟังว่าสมัยที่ข้าพระองค์บิณฑบาตเวลากลางคืนอ้าวบิณฑบาตกลางคืนด้วยเหรอเนี่ยนะฉันสามมื้อนะพระเนี่ยแต่ก่อนพระเจ้าบัญญัติฉันสามมื้อบิณฑบาตสามเวลาตามสะดวกเลยใครอยากบินเมื่อไหร่ก็บินดีไหมโอ้โหมันคงจะมั่วหน้าดูนะโยมนะเอ๊ะฉันจะออกมาใส่บาตรเมื่อไหร่นะเนี่ยเวลาเรานอนแล้วยังมีพระมาเคาะบ้านนะขอบิณฑบาตหน่อยคงจะวุ่นวายกันใหญ่นะพระเจ้าเลยสั่งประชุมสงฆ์ประชุมสงฆ์ครั้งแรกสั่งงดมื้ออะไรโยมโยมจะตอบเหมือนกันเลยถ้าเดาอาตมาก็เดามื้อเย็นแน่เลยแต่พระเจ้างดมื้อกลางวันฉันเช้ากับเย็นประชุมสงฆ์ครั้งที่สองสั่งงดมื้อเย็น เหลือเช้ามื้อเดียวดังนั้นพระเนี่ยฉันมื้อเดียวมาตลอดนะไม่ดูมื้อที่สองเนี่ยมาเพิ่มกันตั้งแต่เมื่อไหร่ในยุครอหนึ่งเนี่ยอาตมาไปดูอธิบดีกรมอัยการเขาบันทึกเอาไว้เขาก็ไม่มีไปถวายอาหารเพลมีจะถวายอาหารพระในตอนเช้าถวายน้ำปานะในตอนเย็นเห็นนะแล้วพอไปตรวจในพุทธวจนะอาหารเพลผู้เจ้าก็ไม่เคยบัญญัตินี่ก็อีกเรื่องหนึ่งหลักฐานของรัชกาลที่หนึ่งที่เอามาจากประเทศในแถบสุวรรณภูมินี้เอามาจากไหนเอามาจากยุคพระเจ้าโศกมหาราชซึ่งอยู่ประมาณ200ปีหลังพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานก็เฉียดผู้เจ้าสองชั่วคนพระเจ้าโศกศรัทธาคำสอนพระพุทธเจ้ากระจายคำสอนนี้ไปทั่วโลก9ตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งมาในสุวรรณภูมินะประเทศในแถบสุวรรณภูมิก็ลอกเก็บเอาไว้สืบทอดมาถึงร.1มาถึงร.5มาถึงยุคปัจจุบันดังนั้นบัวสามเหล่าก็ดีอะไรอะไรต่างๆก็ดีที่ขึ้นให้ในจอของโยมเป็นข้อมูล 2,500 กว่าปีเก่าที่สุดในโลกโดยเอาจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยณวันนี้รัชกาลปัจจุบันเนี่ยร.9เราเก็บไว้ในแผ่นซีดีนะนะแต่ก่อนพระเจ้าโศกเก็บในเสาหินใช่ไหมร.1เก็บในใบลานร.5เก็บเป็นหนังสือร.9เก็บเป็นซีดีนะพัฒนาการเก็บข้อมูลนะแล้วเราก็เช็คได้ตรวจสอบได้ภายในเวลาวินาทีเดียวง่ายๆอย่างเราจะเช็คว่าเวลาทำบุญตักบาตรถวายทานละโยมเคยกวดน้ำกันไหมเคยทุกคนจะเคยกันเกือบหมดเลยอาตมาก็เคยตั้งแต่เด็กเนี่ยพ่อแม่สอนมาเราก็คีย์คำนี้เข้าไปแล้วก็กดค้นหาจากข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกว่าพระเจ้าเคยสอนไหมเราอยากจะรู้ว่ากวดน้ำทำยังไงเราจะได้ทำตามได้ถูกจะต้องเอาน้ำมากี่ลิตรกี่องค์ดีนะหรือว่าทำเสร็จแล้วจะต้องเอาไปลดที่โคนไม้ไหมหรือเอาไปลดที่ดินต้องเอานิ้วรองไหมหรือต้องให้เป็นสายน้ำหรือเป็นหยดนะปรากฏพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเลยอ้าวนะงานกล่อยอีกแล้วนะเรารู้ข้อมูลผิดมาตลอดอีกแล้ว ไม่พบคำว่ากรวดน้ำในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐพระในยุคร.5เขาก็ไม่รู้หรอกว่ายุคนี้จะมีอะไรกันขึ้นมาบ้างนะเขาก็แปลพระไตรปิฎกตรงๆของเขาอย่างนั้นน่ะนะแล้วก็มาถึงยุคเรามันก็มีพิธีกรรมมากมายเราก็เลยเข้าไปตรวจโยมเคยได้ยิน 84,000 พระธรรมขันธ์ไหมเราก็คิดว่าคำพุทธเจ้าคงจะมี 84,000 คำนะอย่างที่เขาเขียนเอาไว้ปรากฏว่าเราก็ขีคำนี้เข้าไปกดค้นหาไม่พบคำว่า 84,000 พระธรรมขันธ์อีกโอ้โหนะแต่เราลองคีย์ตัวเลขเฉพาะ 84,000 สิตัดคำว่าพระธรรมขันธ์ออกไปให้เหลือแต่ 84,000 กดค้นหาใหม่ข้อมูลขึ้นมาละแต่เป็นเรื่องอื่นไม่ได้เกี่ยวกับคำพุทธเจ้าว่ามี 84,000 คำเลยนะเป็นเรื่องอะไรบ้างนะเป็นเรื่องของดูก่อนภิกษุทั้งหลายหมู่มหาชนในพระนครพันธุมดีราชธานีประมาณ 84,000 คนจะมีเรื่องอื่นอีกช้าง 84,000 ตัวม้า 84,000 ตัวอะไรอย่างนี้บรรพชิต 84,000 ลูก แต่ไม่มี 84,000 พระธรรมขันธ์เห็นนะนี่แหละทำไมจะต้องพุทธวจนะนะมันจะตอบโจทย์เราได้แล้วเพราะเราจำผิดนะปฏิบัติผิดคาดเคลื่อนกันมายาวเราจะได้รู้ในสิ่งที่ถูกต้องนะเวลาเราถวายอาหารพระจะได้ถวายอาหารพระตอนเช้าใช่ไหมแล้วก็งดเวลาอื่นไปเพราะเดี๋ยวพระต้องอาบัติปาจิตตีนะมีถึง 6-7 พระสูตรแล้วดูกิโกปมสูตรพัทธลิกสูตรพระพัทธลินี่แย้งพระพุทธเจ้าเลยนะพระเจ้าจะให้เหลือฉันมือเดียวเนี่ยพัทธลิบอกว่าข้าพระองค์ทำไม่ได้นะเขาไม่ยอมกันมาตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลแล้วนะพระเจ้าก็อ่ะพัทธลิเก็บอาหารมื้อเช้าเนี่ยไว้ตอนสายนะพัทธลิว่ายังไงรู้ไหมข้าพระองค์ก็ยังทำไม่ได้อีกเหมือนกันนั่นนะแย้งพระเจ้าขนาดนี้สองรอบพระเจ้าเลยลุกจากอาสนะหนีไปเลยนะภิกษุทั้งหลายก็เลยตำหนิพัทธลิว่ากล้าดียังไงไปขัดแย้งพระศาสดาให้ไปขอขมาซะพัทธลิไปขอขมา พระเจ้าเลยบอกพัทธลิเธอเป็นอริบุคคลขั้นโสดาสกิทาคาอนาคาพระหลานบ้างหรือยังพัทธลิบอกยังเลยเธอรู้ไหมอริยบุคคลขั้นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีพระอรหันต์แม้ตถาคตจะก้าวเท้าลงไปในหล่มโคลนเขาจะก้าวตามอย่างไม่มีข้อสงสัยเขาไม่เชื่อว่าพุทธเจ้าก้าวผิดถ้าโยมเดินตามใครไปสักคนแล้วเขาก้าวพลาดไปเหยียบขี้เลนขี้โคลนโยมเดินตามไหมโยมคงจะหลบนะเรื่องไรเราจะเละตามแต่ถ้าเป็นตามพระพุทธเจ้าเขาจะไม่เชื่อว่าพุทธเจ้าก้าวผิดเห็นนะเขาจะลมโคลนก็ลมโคลนเหยียบโคลนเป็นเหยียบตามเดินไหนเดินตามเลยนี่อริยบุคคลจะเป็นอย่างนี้นะ เราจึงต้องมาศึกษาคำศาสดาเราจะได้รู้ในสิ่งที่ถูกต้องนะ